Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za utorak 19. decembar po Gregorijanskom, a 6. decembar po Julijanskom kalendaru. 22. je dan Božićnog posta. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Nikolaj Čudotvorac, arhijepiskop Mirlikijski, odnosno Nikoljdan. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana imat ćete priliku da čujete i sledeće. Proslavljeno 230 godina Nikolajevske crkve u Karlovcu, bogoslužila trojica episkopa. Mitropolit Amfilohije osveštao kamen temeljac za izgradnju nove crkve u Rezistenciji. Sveta arhijerejska liturgija i detinci u crkvi na aerodromu. Sveti sinod crkve Jelade o saopštenju Bugarske pravoslavne crkve. Papa Franja povodom otvaranja ekumenske katedre u Lopijanu. Sveti Nikolaj Čudotvorac, arhijepiskop Mirlikijski Nikoljdan. Ovaj slavni svetitelj slavljen je i danas po celom svetu i bi si jedinac u svojih znamenitih i bogatih roditelja, Teofana i None, žitelja grada Patare u Likiji. Kao jedinca sina darovanog im od Boga, oni opet posvetiše Bogu i time dadoše ga Bogu kao uzdarje. Duhovnom životu nauči se sveti Nikolaj kod svog strica Nikolaja, episkopa Patarskog, i zamonaše se u manastiru Novi Sion, osnovanim tim istim stricem njegovim. Po smrti roditelja, Nikolaj razdade nasleđeno imanje siromasima, ne zadržavajući ništa za sebe. Kao sveštenik u Pateri beše se pročuo svojim milosrđem, mada on brižljivo skrivaše svoja milosrdna dela, ispunjujući reč Gospodnju, da ne zna levica tvoja što čini desnica tvoja. Kada se predade samoći i bezmolviju, smišljajući da tako do smrti proživi, dođe mu glas sviše: Nikolaje, pođi na podvig u narod, ako želiš biti od mene uvenčan. Odmah potom, čudesnim promislom Božim, bi izabran za arhijepiskopa grada Mira u Liki. Milostiv, mudar, neustrašiv, sveti Nikolaj bio je pravi pastir dobri stadu svome. U vreme gonjenja hrišćana pod Dioklecijanom i Maksimilijanom, bačen u tamnicu, no i u tamnici poučavaše ljude zakonu Božijem. Prisustvovao prvom vaseljenskom saboru u Nikeji. Milostiv, istinit, pravdoljubiv, on je hodio među ljudima kao angel Božiji. Još za života njegova ljudi su ga smatrali svetiteljem i prizivali ga u pomoć u mukama i bedama. I on se javljao u snu i na javi onima koji su ga prizivali podjednako lako i brzo, nablizu i nadaleko, i pomagao. Od njegovog lica sijala je svetlost kao od lica Mojsijeva i on je samom svojom pojavom donosio utehu, tišinu i dobru volju među ljude. U starosti pobole malo i upokoji se u Gospodu, mnogo trudan i mnogo plodan, da se večno veseli u Carstvu nebeskom, produžujući da čudesima na zemlji pomaže vernima i proslavlja Boga svoga. Upokojio se 6. decembra po starom kalendaru 343. godine.
Pravilo vjeri i obraz krotosti, vazdešanija učitelja javit ja stadu tvojemu. Ja že vešće istina se govradi, stjažal je si smirenije visokaja. Ніще тою богатая, Отче, священо начальниче. Отче Николає, моли Христа Бога, спастися душа наші.
Kao i obično, pa i na današnji Nikoljdan, hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop zapadnoamerički dr. Maksim Vasiljević, služuje po blagoslovu patrijarha srpskog Irineja svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svetog Arhangela Gavrila u Zemunskom parku sa sveštenoslužiteljima ovog hrama u kome se okuplja i srpski i grčki narod. Vladika Maksim je pozvao sve vernike da se pomole i sete Srba u onom delu američkog kontinenta koji je trenutno ugrožen velikim požarima, a posebno su ugrožene grčke crkve u Svetoj Varvari i na obali Pacifika. U svom slovu episkop je izrazio radost što je služio u zajednici sa grčkim narodom. Predstavio je ilustrovani pravoslavni službenik na engleskom jeziku za decu, a starešina hrama Jerej Panajotis Karistios poklonio je vladici službenik koji je napisan na 4 jezika. Svetom arhijerejskom liturgijom 17. decembra u sabornom hramu Svetog Oca Nikolaja Mirilikijskog u Karlovcu svečano je proslavljeno 230 godina postojanja sabornog hrama i 10 godina od njegove velike obnove. Svetu arhijerejsku liturgiju služili su mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, episkop Dalmatinski, gospodin Nikodim i domaćin episkop Gornjokarlovački, gospodin Gerasim, uz sasluženje većeg broja sveštenoslužitelja iz Zagrebačko-Ljubljanske, Dalmatinske i Gornjokarlovačke eparhije. Evharistijsko slavlje svojim pojanjem uveličao je hor Sveti Teodor Vršački iz Vršca. Po okončanju svete liturgije, mitropolit gospodin Porfirije obratio se prisutnim vernicima, čestitavši im značajan jubilej sabornog hrama i poučivši prisutne o pročitanom odlomku iz Evanđelja. Mitropolit je preneo pozdrave i blagoslove njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja, koji iz opravdanih razloga nije mogao da poseti saborni hram i eparhiju Gornje Karlovačku. U nedelju 28. po pedesetnici na praznik svete velikomučenice Varvare i prepodobnog Jovana Damaskina, njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije u svojoj rezidenciji, drevnom sedištu mitropolita Dabrobosanskih, manastiru Rmnju, primio gospodina Radovana Ilića, komandanta 6. pešadijske brigade i brigadnog generala oružanih snaga BiH i pukovnika Roberta Gašića, komandanta 3. pešadijskog bataljona 5. pešadijske brigade i vojnog sveštenika, protonamestnika Borislava Đurčevića iz Banja Luke. Vladika je u prijatnom razgovoru sa generalom gospodinom Radovanem Ilićem i pukovnikom gospodinom Robertom Gašićem razmenio informacije i teme koje se tiču dosadašnjeg rada i budućih poduhvata na unapređenju svešteničke službe u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. U subotu 16. decembra mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i episkop Dioklijski Kirilo služili su liturgiju u gradu Resistencija na mestu gde treba da se sagradi crkva Svete Trojice za potrebe svih pravoslavnih žitelja grada i provincije Čako. Plac je dobijen na poklon dobrotom gospodina Jorgea, odnosno Đorđa Kapetanića, gradonačelnika ovog grada, inače bivšeg premijera Argentine, koji je poreklom iz Banjana u Crnoj Gori. Mitropolit Amfilohije odlikovao gradonačelnika Jorgea Kapetanića zlatnim likom Svetog Petra II. Lovćenskog tajnovica, istakavši da je on gradonačelnik koji će ostati upamćen u narodu i bio blagosloven od Gospoda zato što je učinio dobro delo i poklonio zemlju za hram Boži koji se nalazi u centru Rezistencija, grada u kojem u Argentini živi blizu pola miliona ljudi. Eparhija Mileševska obaveštava sveštenstvo, monaštvo, verujući narod Eparhije Mileševske i širu javnost da je njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Atanasije, u saradnji sa Svetim arhijerejskim sinudom Srpske pravoslavne crkve, primio 16. decembra umirovljenog episkopa Filareta da boravi u manastiru Svete Trojice u Dubnici. Umirovljeni episkop Filaret neće bogoslužiti van pomenutog manastira i neće bez znanja nadležnog eparhijskog arhijereja pozivati bilo koga da u manastiru bogosluži, kaže se u saopštenju Miloševske eparhije. Povodom 25-godišnjice rada izdavačke kuće Pravoslavna reč iz Novog Sada, njenom direktoru, gospodinu Zoranu Gutoviću, 15. decembra, vladika Bački Irinej je uručio orden Svetog Save drugog stepena. Vladika Irinej je istakao da je izdavačka kuća Pravoslavna reč u potpunosti opravdala ime koje nosi objavljivanjem kapitalnih i značajnih dela, izuzetne sadržine, čime je pružila veliki doprinos očuvanju našeg duhovnog bića, naše kulture i naše istorije.
Ljubav ili čuti, ili pesmu peva, ljubav i ti groji, njih ne vidi seba.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Na detince 17. decembra na Svetog Jovana Damaskina i velikomučenicu Varvaru, episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi na aerodromu. Sasluživali su oci protojerej Stavrofor Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Rajko Stefanović, protojerej Stavrofor Sava Arsenijević, protojerej Milić Marković, protonamesnik Nemanja Mladenović, jerej Dejan Marković, đakon Miloš Pavić i Aleksandar Đorđević. U nedelju 17. decembra, kada naša crkva molitveno proslavlja svetu velikomučenicu Varvaru, svetog prepodobnog Jovana Damaskina, praznik detinci, svetu liturgiju u hramu svetog velikomučenika Georgija u Popoviću služio je jerej Marko Stevanović. Nakon pročitanog evanđelskog začela, otac Marko obratio se prisutnim vernicima, najpre protumačeši odlomak iz današnjeg evanđelja, a zatim i rekavši da naše porodice, koje su crkve u malom, dočekujući praznik najsvetijeg rođenja na zemlji, proslavljaju praznike detince, materice i oce. Ono što je zajedničko za ova tri praznika jeste vezivanje i drešanje dece i roditelja, a simbolika ovog jeste priprema za doček najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, koji je pomirio čoveka sa Bogom, odrešiši ga veza grehovnih, a vezavši ga novom vezom ljubavi za Boga. U subotu 16. decembra, kada naša crkva molitveno proslavlja svetog proroka Sofonija i svetog prepodobnog Jovana Ćutljivog, verni narod sela Sibnice, predvođen svojim sveštenicima kosmonskog namestništva, dočekao je njegovo preosveštenstvo, episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Tom prilikom vladika Jovan načao svoje evharistijskim sabranjem na kome su preosvećenom sasluživali arhijeretski namesnik kosmanski protojerej Stavrofor Ljubiša Smiljković, paroh nemenikućski protonamesnik Goran Lukić, paroh popovički jerej Marko Stevanović, jeromonah Dionisije, starešina manastira Svete Petke u Sibnici, protođakon Ivan Gašić, đakon Miloš Pavić i đakon Filip Jovanović. Bratstvo crkve Sveti Joanikije Devički u Bresnici po blagoslovu episkopa šumadijskog gospodina Jovana organizovalo je izvođenje monodrame Čovek ili kamen uoči praznika Svetog Joanikija Devičkog. Na ovaj način obeleženo je i 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, podsjećajući naše vernike na podvig, stradanje i žrtve naših predaka, kako bi nam sačuvali veru i otadžbinu. U prepunoj parohijskoj sali glumac Kragujevačkog pozorišta Miloš Krstović uz muzičku pratnju profesora Dejana Čekanovića verno je dočarao srpsku odiseju Velikog rata, pokazujući veličinu srpskog vojnika i čoveka, raportira otac Saša Antonijević, protonamesnik. U petak 15. decembra u kripti hrama Svetog velikomučenika Dimitrija u Lazarevcu odslužen je parastos srpskim vojskovođama i vojnicima postradalim u Kolubarskoj bitci u Prvom svjetskom ratu. Ovom službom otpočela je centralna proslava manifestacije Dani Kolubarske bitke koja je trajala od 9. do 15. decembra. Kao i prethodnih godina i ove godine, organizatori proslave bili su Odbor vlade Republike Srbije za negovanje tradicije i oslobodilačkih ratova Srbije, opština Lazarevac i crkvena opština Lazarevačka. Po odsluženom parastosu usledila je državna ceremonija polaganja venaca u spomen kosturnici hrama Svetog velikomučenika Dimitrija. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima i novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Sveti sinod Jelatske crkve na zasedanju održanom 14. decembra ove godine povodom saopštenja Svetog sinoda Bugarske pravoslavne crkve razmatraju odluku te crkve od 29. novembra 2017. godine da prihvati traženje raskolničke crkve Makedonije i preuzme ulogu njene majke crkve. Tim povodom Sveti Sinod izražava svoju zabrinutost zbog činjenice mešanja tom odlukom Bugarske pravoslavne crkve u jurisdikciju druge pravoslavne crkve, to jest Srpske pravoslavne crkve. To je čin koji je protivan svetim kanonima i predanju crkve i koji predviđa kanonska ovlašćenja i vodeću ulogu Vaseljenske patrijaršije, što može biti početak nemilih događanja. Crkve koje aktivno učestvuju u Estonskom savetu crkava ESC usvojile su rezoluciju o neophodnosti uvođenja definicija braka u ustav kao zajednice muškarca i žene. Među ovim crkvama članicama je i Estonska pravoslavna crkva Moskovske patrijaršije. Zajednica ESC je odlučila na sednici da je neophodno da se u državni ustav uvede definicija braka kao zajednice jednog muškarca i jedne žene, prema rečima izvršnog sekretara Saveta Rudija Leinusa. On je također izjavio da će ovaj savet početi sa pripremama za ustavni amandman, ali nisu mogli da kažu kada će predlog da ode u Rikongu jednodnevni estonski parlament. Njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, gospodin Onufrije, odao je počast herojima tragedije Černobilske nuklearne centrale iz 1986. godine na dan njihovog spomena. Na osnovu predsjedničkog dekreta iz novembra 2006. godine ustanovljen je 14. decembar kao dan sećanja na žrtve Černobila povodom 14. decembra 1986. godine kada je završena izgradnja sarkofaga nad uništenim četvrtim černobilskim generatorom energije. Kao i uvijek Meridijane, završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Dijalog i bratsko prijateljstvo između katolika i pravoslavnih dva su glavna ploda susreta vaseljenskog patrijarha Atinagore i Kiare Ljubić, koji se dogodio pre 50 godina, istakao je juče papa Franja u telegramu koji je uputio velikom kancelaru Univerzitetskog instituta Sofija nadbiskupu Firence kardinalu Giuseppeu Beotoriju prilikom otvaranja Ekumenske akademije koja nosi ime upravo tog pravoslavnog patrijarha, a koji održava dobre odnose sa pokretom Fokolara. Radujući se zbog hvale vrednog pothvata koji podsjeća na taj susret, papa Franja je pozvao Univerzitetski institut u Lopijenu u Italiji da i dalje bude mesto susreta i dijaloga među različitim religijama i kulturama. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 19. decembar po Gregorijanskom, a 6. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Sad poješ pasom rasa.